Як мы вітаемся раніцаю? Ці традыцыйныя для беларускай моўнай традыцыі вітання добрай раніцы. Нагодаю, каб вярнуцца да гэтай тэмы, стаў званок адной з нашых слухачак. Слухачка перасцерагае ад выкарыстання прывітальнага словазлучэння «добрай раніцы». «Добрай раніцы» – гэта калька з расійскай мовы. У Беларусі няма «добрай раніцы», ёсць «добры дзень». Так лічыць слухачка. Нельга з ёй не пагадзіцца, што вітанне «добрай раніцы» у Беларусі не традыцыйнае. Да савецкага часу ў нас так не віталіся. Раніца, ранак, усяго толькі частка дня, яго пачатак. На дварэ раніца, значыць, адышла ноч і надышоў дзень. У беларускім моўным этыкеце не было асобнага вітання на ранак, таксама, як няма яго, скажам, у французаў або палякаў. Вякамі і раніцаю, і ў дзень беларусы віталіся, спраўляючыся без добрай раніцы. Добры дзень. Дзень добры. Добры дзень. Вітанне добрай раніцы скалькавалі ў мінулым стагоддзі. За беспасярэдні арыенцір пры калькаванні магла служыць расійская форма «добрага утра». Магчыма, зважалі і на украінскае «добрага ранку». І выйшла «добрай раніцы», а не «добрая раніца». Зрэшты, у паасобных слоўніках савецкага часу можна трапіць і на форму «добрая раніца». Напрыклад, у тлумачальным слоўніку беларускай мовы для сярэдняй школы Баханькова, Гайдукевіча і Шубы. У літаратурным ужытку за пасляваенныя дзесяцігоддзі калька «добрай раніцы» збольшага, несумненна, прыжылася. Памятаю, на самым пачатку 90-х гадоў у самавучку беларускай мовы на нетрадыцыйнасць «добрай раніцы» звярнуў увагу пісьменнік Анатоль Клышка. Тады шмат для каго з клышкавых чытачоў, носьбітаў літаратурнай мовы, гэта было сапраўдным адкрыццём. Пазней крытычнага стаўлення да скалькаванага вітання ў нас паболела. Паболела людзей, якія свядома высцерагаюцца добрай раніцы. І ўсё ж не думаю, што ўдасца ў агляднай будучыні цалкам выкасаваць з мовы гэтае вітанне. Але ведаць пра яго нетрадыцыйны калькаваны характар і старацца вітацца так, як віталіся па-беларуску стагоддзямі, трэба. Цяпер раніца, пачатак дня. І я вітаю вас. Добры дзень. Добры дзень. Добрага вам дня.